Asusubɛn na ɛwɔ hɔ. Yoɛl mu ɔkini yi na ɔkyerɛ wee asubɔ ankasa biako pɛ na wɔtaa frɛ no Kristo mu asubɔ. Efɛsɔfo. Nipadua baako ne Honhom baako na ɛwɔ hɔ. Sɛdeɛ wɔfrɛɛ mo wɔ mo frɛ ho anidasoɔ baako mu no, Awurade baako, gyidie baako, asubɔ baako, asubɔ ho asɛm Hebrifo. Ɔboro ne nyinaa ne mu nyinaa mu, ɔbisaa asɛm no sɛ, sɛ asubɔ biako pɛ na ɛwɔ ho ne gyidie a, yɛwɔ ma Onyankopɔn. Asubɔ nkyerɛkyerɛ, asubɔ fapem bio, nsa so, awufo. Wosɔre ne daa atemmu so. Asubɔ ahorow pii wɔ hɔ a, wɔaka ho asɛm wɔ Bibliɛ mu. Nanso sɛ yɛte wo nea na ɛyɛ sɛnkyerɛ ne kwan so, de nkutoɔ ne nea na ɛyɛ bere tie mu de no so a, asubɔ biako pɛ na ɛda so ara wɔ hɔ a, wɔdidi dwuma wɔ asɔre no mu ne, ɛyɛ nsuo a wɔde bɛgu nsuo mu de akye wɔn a wɔba Yesu nkyɛn a wɔsakyera wɔ wɔn bɔne. Asubɔ ahorow wɔ Bibliɛ mu. Yohane asubɔ mmaako. Na Yohane asubɔ no yɛ bere tie mu de, na ɛnsɛ sɛ wɔdidi dwuma bio. Bere a Kristo de ne nkwa man wɔ asɛnnua no so akyi, asubɔ wɔ ogya mu, Mateo. Nanso bere a ɔhunu sɛ Farisifo ne Sadukifo no mu pii reba abɛbɔ asu no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, nwoma, hena na ɔbɔɔ mo kɔkɔ sɛ monguan abufuo a ɛba no ho abo a wɔde bɛtete ma ama Abraham na wɔde agyan ato nnua no ntini mu dedaw? Enti wɔatwa dua bɛn sene me na memfata sɛ meyi ne mpaboa, na ne kyɛnseɛ no wɔ ne nsam, na ɔbɛprapran apue bia no yie, na ɔbɛboaboa ne awia no akɔ akorae no mu, nanso ɔde ogya a ɛntumi dum bɛhyew ntetea no. Ogya mu asubɔ yɛ Onyankopɔn atemmu a ɔde ma wɔn a wɔnsakra wɔn adwene no ho sɛnkyerɛne. Asubɔ wɔ Mose mu hunu sɛ yɛn agyanom nyinaa omununkum ne ɛpo mu. Bere a Israel fii Egypt twaa po kɔkɔɔ no, nsu twaa wɔn ho hyiae. Mununkum a ɛwɔ wɔn so ne po kɔkɔɔ atwa wɔn. Eyi yɛ sɛnkyerɛne kwan so asɛmfu a asubɔ a wɔdidi dwuma wɔn nsɛm pii mu. Ɛnyɛ nsu a atwa wɔn ho ahyia nkutoo. Ɛwom sɛ ɛfa asase kɛseɛ so de, ɛyɛ yɛn nsuahunu ho nkɔmhyɛ kwan so ampa. Sɛnea wɔgye wɔn fii wɔn nkoasom mu, na wɔne Mose baa abusuabɔ mu sɛ wɔn kanifo no, saa na yɛn nso wɔ subɔ mu no, yɛde yɛn ho fi bɔne nkoasom mu, na yɛne Yesu ba abusuabɔ mu sɛ yɛn mmabaa me nkyɛn. Na ɔkɔtoo srɛ no, na ɔka kyerɛ no sɛ, hyɛ ma wʼahennie mu no, memma mmienu yi ntena, baako wɔ wo nifa na baako nso wɔ wo benkum. Nanso Yesu buae sɛ, monnim nea mobisa no. Ɔka kyerɛ no sɛ, yɛtumi. Ɔka kyerɛ wɔn sɛ, monnom me kuruwa, na sɛ mobɛtena me nifa ne me benkum a, eyi nyɛ me dea sɛ mede bɛma, na mmom ɛyɛ wɔn a agya siesie ama wɔn no. Wo Mateo, ɔbɔ agya no mpae sɛ, ma kuruwa yi ntwa me ho nkɔ, nanso ɛnyɛ sɛnea mepɛ, na mmom sɛnea wopɛ. Wo Yohane no, kuruwa a agya de ama me no, mennom. Kuruwa ne asubɔ a Yesu ka ho asɛm wɔ ha no yɛ sɛnkyerɛ ne kwan so kasa. Asubɔ akɔ Kristo mu ma akɔ. Nea wagye adi na wabɔ no asu no, wɔbɛgye no nkwa, na nea wanyɛ ni no, wɔbɛbu no fɔ, Galatifoɔ. Na mo a wɔbɔɔ mo asu wɔ Kristo mu nyinaa, moahyɛ Kristo ntade, Romafo. Na munnim sɛ wabɔ yɛn a yɛabɔ yɛn asu akɔ Kristo Yesu mu nyinaa asu akɔ ne wu mu. Asubɔ a wɔde was honhom kronkron wɔ Mateo, na anyɛ na pii akyi no, wɔde honhom kronkron bɛbɔ mo asu. Yohane de nsuo na ɛbɔɔ asu, na ɛnyɛ na pii akyi no, wɔde honhom kronkron bɛbɔ mo asu. Yohane de nsu na ɛbɔɔ mo asu wɔ Kristo mu. Pentecost da no, Yesu hwiee honhom ɔhonam nyinaa so. Hwɛ asomafoɔ nnwuma, na honhom kronkron mu asubɔ no yɛ abakɔsɛmu adeɛ a ɛkɔ so pɛnkorɔ. Nsunsuansoɔ no da so ara wɔ ho, nanso wɔahwie honhom no agu adesama nyinaa. Asubɔ no yɛ Onyankopɔn atemmu a wɔde ma wɔn a wɔnsakyera wɔn ho no ho sɛnkyerɛne. Kɔkɔkɔɔ no nsu mu a wɔfa no gye Israelfo fii Misirifo nkoasom mu. Bere a Kristo asubɔ gye obi fii bɔne nkoasom mu. Asubɔ a wɔde kɔ Kristo mu no yɛ ɔfrɛ a wɔde frɛ Onyankopɔn sɛ ɔmfa bɔne nkyɛ wɔn nam so te wɔn bɔne biako hɔ. Honhom kronkron asubɔ no ne nea Yesu de honhom no yɛ Pentecost da no.